Gepli yer azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 28-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Siriýanyň resmiýeti Islam döwleti toporunyň elinden alynan gadymy Palmira şäherini harawalykdan dikeltmek üçin 5 ýylyň gerek boljakdygyny aýdýar.
Siriýa hökümetiniň ýaraly güýçleri ortaýtyň hawa zarbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti atly jeňçi topordan ýerine aldy.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaraly güýçleriniň taýýarlyk derejesini barlamak barada görkezme berdi.
Buyruga laýyklykda Harwustap ýan dorunnur şurgamy ýaýwanlandyrylýy. Kurier goşunlarynyň Hova güýçleriniň hova hüjüminden goranş we Sarwy deňiz güýçleriniň bölümleri töweşen taýýarlyk ýagdaýyna getirildi.
Türkmenistanda ýüň we dokma öýünümleriniň söwdasyny amala aşyrmak barada resmi görkezme berilen wagtynda maldarçylar ýüňüni tapşyrmagy mümkinçiligin ören azdygyny aýdýarlar.
Batylgy duw, ýaňy aýdyp öterin, alýarly bilen bir arranmaha alýarly. Aran çakta ol halifat.
Şun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadilikler bilen tanış bolun. Belgiýanyň prokurorlary polisiýanyň 27-nji martda geçiren bir näçe reýdiniň netijesinde 4 adamy tutsak edenligini aýtdylar. Bu reýdler Brüsselde 31 adamyň ölümine we 270 adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan terrorçylykly hüjümleriň ýaýany geçirildi. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň beýanatynyň görä polisiýa terrorizm işi bilen baglanykda Brüsselde Duffel we Mechelen şäherlerinde 13 täze reýd geçiripdir. Jemi 9 adamyň sorag edilenligi, olardan 5 adamyň soňra Qoy berilenligi xabar berildi. Mundan bir gün otal Belgiýanyň prokurorlary 22-nji martda bolan hüjümler bilen baglanykda tutsak edilen 3 adama terrorçylyk bilen bagly aýyplamanyň ýöngkelendigini aýtdy. Pakistanyň häkimetleri ýekşenbi güni Lahor şäherinde 70-den gowrak adamyň ölümine we 300-den gowrak adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan bombaly hüjümlere jogapkärleri gözläp tapmagy wady berdiler. Begüne inelerimiziň, uýalarymyzyň we çağalarymyzyň ganhorlaryny adalata çekmeli we bu rehimsiz wahşylaryň durmuşymyzy agdyrmagyna hiç wagta ýol bermeli däl diýip harbiýlaryň metbuat wekili Asim Bay we Twitter ulgamynda çaýdan maglumatynda aýtdy. 27-nji martda Easter Christian bayramy çylygy belinýän wagtynda şäheriň seýil bagynda çağalaryň oýnaýan ýerini golaýynda amala aşyrylan partlamanyň jogapkärçiligini Talibandan bölünen bir topar öz üstüne aldy. Jamaat al-Ahrar hristianlara zarba uranlygyny aýdyp mekteplere we hökümete hem harbiýlere degişli beýleki binalara has köp hüjüm etmegi wada berdi. Polisiýa hüjüm zerarly wepat bolanlaryň sanynyň 28-njy martda 72 adama ýetenligini, ölenleriň arasynda 29 çağanyň bardygyny aýtdy. Polisiýanyň ýol başçysy Haýder Aşraf wepat bolanlaryň aglabasynyň musulmanlardygyny habar berdi. Owgan resmileri 28-njy martda Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun ýokary wezipeli aňtaw resmileriniň we ministrleriniň duşan wagtynda Awganistanyň parlamentiniň binasyny raket okuna tutunlygyny aýdýarlar. Talibanyň öz üstüne alan bu hüjüminiň ýetiren ýany barada habar berilmedi. Parlamentiň binasyna 3 raket atyldy, ama olar esasy bina degmedi diýip Badaghşan vilayatyndan kanun çykarjy Sabihulla Muslim aýtdy we hüjümiň maslahatyň geçýän wagtynda edilenligini bellädi. Kabulyň hökümet we diplomatik giňişlikleri wagtal-wagtal raketadan oka tutulýar. Orsiýanyň prezidentiniň adam hukuklary boýunça öňkü ombudsmeni Ela Panfilova sentýabr aýynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öň ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň täze ýol başçysy wezipetine saýlandy. Merkezi saýlaw komissiýasyna ýol başçy saýlamak boýunça ses berişlik 28-nji martda geçirildi. Prezident Vladimir Putin 15 agdaly saýlaw komissiýasyna 3-nji martda hödürlen 5 dalaşgärniň arasynda Panfilowany hem teklip edipdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Komissiýa dahy üýtgeşikliklery adaty örülşük diýip adlandyrdy. 62 ýaşly Panfilowa 20 ýyldan gowrak wagt bäri adam hukuklaryny goraýan awrylly aktivist bolup, döwletiň we raýat jemgyýetçiligi ugrunda hereket edýän guramalarynyň arasynda konstruktiw dialogyň tarapynda çykyş edip gelýär. Merkezi saýlaw komissiýasyna 2007-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden we 27-nji martda iş möhleti dolan Vladimir Çurov saýlawlary galplaşdyrmak bilen bagly tanqidlere sebäp var bolupdy. Al-Jazeera media agentligi 500 iş ornunu çäklendirýänligini ýygnan etdi. Qatarda ýerleşýän Al-Jazeera iş ornundarynyň çäklendirilmeginiň tutuş dünýädäki işgärlerine täsir ýetirjekdigini, emma Dohadaky esasy edaratyny esasy agramyň düz çökdigini aýtdy. Al-Jazeeranyň beýannamasynda kararyň sebäbi media giňişligindäki özgörüşlüklere jogap bermek üçin iş hüjüminiň netijeliligi ugrundaky inisiatywa hökmünde häsiýetlendirildi. Qatarın hükümeti tarafından 1996 yılda dörülen Al-Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qorak bürosu var. Kevr sençiler Al-Jazeera'nın iş orunlarını azaltma kararını dünyada nevitin baxasının petelmegi bilen bağlaştıryarlar Katar nevit baylığının ekspertine qarashlı olyar. Yemen'in şayi qozolanqçılarına qarşı sövüşen Saud Arabistan'ın yolu açılındakı xarvi koalitsiya indika aya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevr hareketleri amalaşırdı. Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde başlayarız. Siriýanyň gadymy Palmira şäherini harabalykdan dikiltmek üçin 5 ýyl gerek bolar diýip ýurdun gadymy miras boýunça baş resmi aýtdy. 27 martda Siriýanyň hökümet güýçleri ortadan howa güýçlerine daýanyp bu şäheri İslam döwleti toparynyň elinden gaýdyp aldylar. 10 aýlap ekstremistik toparynyň elinde bolan şäheriň gadymy ýadygärliklerini ençemesi ýumrulypdy. Yerli ýaşajylaryň ençemesi öldürilipdi. Hal çekmecek maglumatları Xabar Seymad Aras Perüştün dinlali.
Siriya hükümetinin yaralı güýçleri ortetin hava zarbalarının kömegi bilen tarihi şäher Palmirany İslam döwleti atly jeňçi topardan ýerine aldy. Prezident Bashar al-Asad bolsa muny öz goşunyň terrorizme garşy sewişde gazanan üstünligini görkezýän möhüm tepki diýip taryplady. Palmira'nın elden gitmegi Siriýanyň we Irak'ın ulu bölegine 2014-nji ýylda öz halifatyny ýygnan eden ekstremistik topar İslam döwleti üçin uly ýitgi bolup durýar. Bu merkezi şäheri gaýtadan ele geçirmek üçin Asadyň güýçlerine 3 hepde goly wagt gerek boldy. Palmira'nı İslam döwleti 2015-nji ýylyň maýyna alypdy. Bugün tarihi şehir Palmira'nın azat edilmegi mühim üstünlük hem de terörizme karşı güreşte Siriya'nın koşunu bilen onun yaranlarının iyilerleyen stratejiyasının üstünlüklüdüğünü görkeleyen yine bir alamettir deyip Asad Damask'ta Fransiya'nın parlamentçilerinden duruyan bir delegasiya aitti. Asad şeýle hem Siriýada we Irakda İslam döwleti atly topara hawa zarbalaryny urýan global koalisiýany tanqidläp, Siriýa goşunynyň gazanan ýeňişi Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna 60-dan köp ýurdy öz içine alýan ýaranlygyň terrorizme garşy güreşde çynlygy däldigini görkezýär diýdi. Siriýanyň telewizioniýasy goşun bilen onuň sewişiji ýaranlarynyň Palmira'nyň kontrollugyny dolulugyna öz eline alyp, inni şäheri jeňişi yerleştiren minalarından ve bombalarından arasalayandığını aytti. Siriya'nın Britanya'da yerleşen adam hukukları boyunca gödökçü topori 27. Mart'ta şehrin günlüğür bölümüne atışıkların bariyandığını, yönü İslam devleti atlı toporun cinsilerinin köpüsünün şehirden çıkıp günlüğürü taraf çekilendiğini haber verdi. Şehrin kaytarıp alınmağı sonka aylarda İslam devleti ve opozisyon gozgolongçu toporlara karşı sevişte bir sihirli öňe gitdiň eden Asadyň hökümeti üçin möhüm simbolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Palmira'ny İslam döwleti toparynyň demir galaty azaplanýan Rakka şäherine biriktirýän ýol inni goşunyň kontrollugyna. Bu bolsa İslam döwleti atly toparynyň jeňçileriniň diňe Irak terhedine tarap günnogara çekilip biljekdigini aňladýar. Siriýa goşunyň herkerdesi Rakka'daky şeýlede Dairuzdor'daky İslam döwletiniň jeňçilerine garşy hücumlar inni Palmira'dan yola koyulur dedi. Ortaya deki hepte bundan odol ödünün harbi güyüşlerinin ulu bölüğünü Siriya'dan çekyendiğine aydıptı. Muna karamazdan sevüş yukarı derecesine yetenine ortiyatın harbi osorları kadimi şehrin defesine onlar çökede hava zarbasını amala aşırdılar. Ortiyatın korunmuk ministerliği 27. Mart'ta öz güyüşlerinin geçen 24 saatin içinde Palmira regionuna 40 gedek uçuş edip 117 yeri nişan alıp 80'den köp jeňçini öldürendigini aýtdy. Habar gullukları şeýlede ministerlige salgylanyp, atyşyklary besetmek düzgünniň geçen 24 sagatyň içinde 10 gedek bolulandygyny habar berdiler. Siriýanyň adam hukuklary boýunça göreýişçi toparynyň başlygy Rami Abdurrahman Palmira sewşinde Aslam döwleti toparynyň 400 jeňçisiniň hökümet güýçleri bilen onuň yaralarynyň hem 180 adamyň ölendigini aýtdy.
Habarçymyz Arat Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaraglyk güýçleriniň taýýarlyk derejesini baýlamak barada görkezme berdi. Garaşylmadyk ýagdaýda berilen bu görkezmäniň esasında ýurdun gowy ýer goşunlarynyň harby howa we deňiz güýçleriniň söwüş taýýarlygyna getirilenligi habar berildi. Türkmenistanda harby taýdan görülen taýýarlyklar barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmen telewizionyny ýekşenbi günü Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawsyrygy esasynda bir gün odal başlanan görkezme söwüş taktik täälim berip turgunlaşygynyň dowam edýändigini habar berdi. Aýdylmagyna görä bu turgunlaşyk ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň düzümindäki harby tehnikalaryň, uçurlaryň we dikçurlaryň söwüşçiň ämlerini ýürüýüşi bilen guramaçylykly dowam edýär. Türkmen telewizionyny odal prezident Berdimuhammedowyň şenbe günü gece gönü video şekilli aragatnasyga çykyp ýurdun goranmak ministri Ýaýlym Berdi we milli goşunyň söwüşe taýýarlygyny baýlamagy buyrunyny habar beripdi. Buyruga laýyklykda harby stab, ýagny dolanyş ulgamy ýaýwanlandyryldy. Gurýer goşunlarynyň harby howa güýçleriniň howa hüjümünden goranş we harby deňiz güýçleriniň bölümleri söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. Ýurdun harby ýolbaşçylarynyň öňünde söwüşçiň atşykly görkezme taktik täälim berip turgunlaşygyny geçirmek wezipesi goýuldy. Türkmen telewizionyny sürdüsüz uçurlaryň kömegi bilen goşunyň hereket edýän ugurlaryna we okuw turgunlaşyk meýdanlaryna aňty uçuşlarynyň geçirilendigini habar berýär. Şeýlede habarda harby howa güýçleriniň MiG-29 uçurlary toparynyň howa töwesini alyp barmak, goşunlary penalamak, suw 25 uçuryna we MiG-17 dikuçorunu yerdeki nisanalar oyuncu od açmak gönükmelerini dürüst yerine getirenlikler aydılıyar. Duydansız ağırlığın esası maksadının koşunların ehli görünüşlerinin bilelikte hareket etmek okuyunu berkitmekten ve sevoşyon atışı genliklerini östürmekten varattık aydılıyar. Türkmen metduwaty Aşgabatyň sebitli howpsuzlygyň we durnukgullygyň saklanmagynyň kepili bolup durýan parahatçylyk söýjülükli daşary siýasaty eýýärligini aýdýar. Resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmen goşununyň maddi enjamlaryň binýady Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllarından tapawutlukda ilgiderli puwtalanýar. Ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistany esasy harby howp beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryna bolşýaly terror toporlarynyň awanýar. Megerem şu sebäpden Türkmenistanyna geçirilen harby taktik okuw turgunlaşyklaryny terror toporlaryny ýok etmek, zamunlary boşatmak, terrorçylar tutmak ýaly mysaly söwüş sahnalary ýaýwanlandyrylýar.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň häkimetleri käbir kiçi dukanlar babatynda ýene täze çäklendirmeleri giýripdir. Şu günler paýtagtyň käbir bölüklerinde dukanlardan ýaňy bejerilen giýrelgelerini gaýtadan täzelemegiň we umumy görnüşi getirilmeginiň talap edilýänligini ýerli ýaşaýjylar gürrüň berdiler. Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çelewa bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklandy. Gelin habarçymyz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Sultandaýda Aşgabatda kiçi dukan eýelerine täze çäklendirmeleriň girdilenligi barada habar berilýär. Ozalky wagtda käbir dukanlar ýapyldy, käbir dukanlary kämilleşdirmek işleriniň dukan eýelerinin borcu dogy aýdyldy. Indi şu günki gün Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan edilen täze çäklendirmeleri nämeden ibarat, näme talap edilýär?
Aşgabat şäherinde bar bolan hususy dukanlar, hususy kiçi kärhanalar Şulara hänisinde dürlü çäklendirmeler diýildi ýa, şunun bir ýyzy göçermek diýen ýaly. Bir günün dowamında şu odalky yübleýle köçäti diýilýär, häzirki Ankara atly köçäniň ugrunda, ýa-ni 10 ýyl awazançylyk köçetinden aşak gitdi. Oğul ham köçetine çelli, odalky aýtak köçetine çelli. Şol köçäniň ugrunda bar bolan hususy dukanlara, hususy kiçi kärhanalara yine de çaklandırmalar değildi. Bir yine kolay vakt odan hem kara köçede rekonstruksiyaya yakındı. Sonunda şu ahli yolun burasında yerleşen köp patlı zayların yarım yerdemelerinde yerleşen hususi kerhanaların, hususi dükkanların işi toktördü şu bir yılın devamında. Ondan şu yakında yani bir ayın devamında rekonstruksiyaya işleri oturup bariyadı. Yani kütüpte etraf hakiminin işgarları gelip dükkan eğerlerine, hususi kerhane eğerlerine özlerinin onu köçer tarafı çeredip duran kapılarını avatlar, ovatlar becerip şu yolun açılışına çelip tayyar olmaklık tasarlıktır. Ondan sonra bunların nasıl bir ayın devamında şu yolun açılışına kavatlar açılayınca öz işlerini bitirecek olup erken özü rekonstruksiyon edip şun timarlar, şun onoryalar ekrat hekimliğinin görkülmesi bilen. Şimdi bunlar tayin oluyor, yolun açıldı diyenler. Şimdi nasıl kendilerini cemaat çocuğu ministerliğinden aynanıp bunlara tane bir kağıt yüzünde yarım yerdemindeki dükkanlara nehilet girmeli. Şunun önü nehilet belirlendiği var da yürüyüte şu sınıfı çıdılın görkülme verip İnni şunu tanıdın, tıdgıyının esasında öz kapılarını becermeli, talep edip, şuna da 5 gün mühlet veriptirler.
Sultan'daydı, şol talep edilen görünüşteki becerişi işler dükkan iyilerine ne açığa duruyor? Şunun bir çak bilen çıktıcılarının müsverini ağdap olur mu?
Dedim ben şunun önüne kırıklandım. Şunlar şu bir ayın devamında şu öğrelerinin kapılarını becerip, tayarlık işler için 3000 manattan 7000 manat aralığında çıkmaydı çıkarandıklarını aytdılar. Şimdi şolar şol oralıkı eden çıkmaydılar hem yele soğurlar deyip narabi bollarlar tane denemin hası bir yıla olay dükkanlar işlemen durdu şu bir de zemir yok. Şimdi biz nereden bunların talabını yerine getirmeler deyip şöyle narabi etmek bilen bana gurur verdiler.
Dükkan iyileri şol beceriş işlerini geçirmeseler onlara neye mağar aşağı?
Falan kere görür değil mendir yöne dükkan iyileri hem yönler korkuyorlar tabii şu hakimliklerin derin tansıra yerine getirilmedi halatında onların dükkanlarının yapılmağı ihtimal ya ellerinin şu yarım tadvarlara verilen ruhsatın alınmağı ihtimal her hile türlü yönlerine çare görülmeni karışıyorlar korkuyorlar.
Küçü biznes ile meşhurlanan terekeçilerin şikayet etmeye mümkünçülüğü var mı?
Onların deriyen mühletine terekeçilerin şikayet etmeye mümkünçülüğü yok. Eflendik şikayetin terebilen mühleti oluyor. Misal için şöyle şehir hakimini yutup biliyorlar, ya prezidentin adını yutup biliyorlar. Yöne şuna vaktim yok. Onlar 5 gün mühlet veriyor. 5 gün mühlette senin arzana terebilmiyor şikayetini. Şikayetin terebilen mühleti Türkmenistan'da kesi 20 gün olmasa bir ay. Yöne ondan şöyle şikayet etmekle mi çekiniyorlar? Devel durulu bahaneler bile yankı dükkanın yapılmağı ya da yerdemelerin elinden alınmağı ihtimal. Şöyle sebeple kası hazırlanma yağdaydı şu telekeçiler.
Sultan'daydı küçü dükkanlara girdileyen çeklendirmeler ilata, yaşayıcılara, nehili tehtir yetiriyor. Hayta da olsa bir tehtir var mı? Duyuluyor mu?
Elbette yerli ilata onu tehtir var. Devevi yaşayıcılar ulu bağdırlara gitmeli oluyorlar. Ondan sonra şuna ulu bağdırlara gitmek için vakit gerek. Ondan sonra şu şunları yani artık mı çıktıysa koyulmağı dükkan eğilerinde eğen önümünün, hilinin yaramazlaşmanı ya olmasa şoların asırtmeninin azalmanı getiriyor. Şoların eğen karıydının görünüşlerinin azalmanı getiriyor. Elinde senin nasılın olmasa hususi dükkan eğileri öz pulüyle nişiyeler. Eğen şolarda sığdası keseliyor şoların alıcı için gerek olan hareketler taktırmıyorsa dükkanlarda. Sedip ilata da şonun tefiri yetkiye.
Aşgabattaki habarçımız Sultan Açılova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Azatly radiosu elektron poçta orkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimizde çeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Azatlı Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu'nda haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanın tilekeçilerine yün öğünümlerini ve elde dokolayan halıları daşarı yurtlarda yerlemeye ihtiyar verildi. Şol bıraktara sonki yıllarda malın yününün ve deresinin geçmeyen haride öğrülenlüğünü, yünü satmağı mümkinçilüğün çeklidiğini, yünü qaytadan işləyip tayar öğünüm yetiştirmen olsa girdecili değerliğini Türkmenistanlılar aydiyarlar. Bu temadan haberçiyimiz Sultan Asilova'nın Balkan vilayetinin pensiyoner denen vaxtı gülübülen geçiren söhbetteşlüğünü dinleli.
Türkmenistan'da qarastırlık yılları oğunuklu eğrili mağalların dersinin yününün geçmeyen harayda öğürlendiği, şu önümlerin köp zayi bolyandığı aydırlıya. Şu arada neyem aydı biliyeniz?
Bir dokma diyorsun, dokma. Ya, başka yağda yok, on artıkma, şu arada edil. Dokmağında ne aşil ediliyen ayıp biliyen de?
Dokma var da yüzünüz biraz gürün vereyim.
İlki yuğumal şu yünü. Sonra idinden onu günüfer kurtmalı. Onu daramalı, darap ondan sonra eğirmeli. Eğirip yeniden yumak ediyen, tereden kelef edip, yeniden boyayan şata da. Yeniden yumak ediyen, dokacak olan. Sonra sonra iş buluyor, boyayan, kav boyaya batırıyan. Yeniden doka vermeli, kıyırla doka bile ne yüvedenen.
Dokma ağır dehmet hesaplanıyor mu?
Hayır, dokma ağır hesaplanıyor. Dokma biter işken. İşte altı demenin onu çel dokaya kıyırla. Başım aldırmanı. Anlattı el aşı.
Akşam onu mu?
Akşam onu. Ağır adablan ya.
Yani şu hever kıvatta şu dokma ile meşhurlan yan. Hal dokma ile meşhurlan yan. Yaşlar köp mü?
Adalı. Köp adalı onu gidin. Dokuyan adı. Ehmet on kenna gidin.
Ağır veriyorlar.
Ağır veriyorlar. Ağır ağır.
Onun şu ova yerlerinin kıyırları şu hemice dokma ile meşhur olan kıyırlar. Hever kıvatta neyme ile meşhur olanlar.
Talon etmen gavuryarla, tort pişirmen gavuryarla, onun tükün tükün gavuryarla, ol bir haf hiç daha, dokma bul. Dokma hev adam adam ne?
Meydanda bakılayan, çarvadarçılıkta bakılayan mağalların yungunu nem ettiyelerini, eyyeleri.
Dokumede, edilir mi atıyor? Dokan dokaya bir adam tenek. Hedirin ba yok demek bolunu, ba. Solusun dok, du da yok, da kalan kumede du.
Yunglar basılığı du mu?
Basılığı du. Yang ayda batıyorna aliyarlı bir ne var? Ardan maha aliyarlı. Ardan çakta ol hali. Sosan mara o bir alsan da ol ya, balmasan da ol ya. O dolan onu kırığını kırktır yarlı onu. Onun şu yunglu da adı kan yaranı.
Ne söyle mağalar kırkılanda özümüz kırk bilyenin mi kırkımcı tutuluyor mu?
Kırk bilyene öz kırk ya. Kırk bilmeye bir köcü de ol ya bir oğlu olanka ya bir. O zaman kırkımcı tutuluyor. Bir koyunu iki manada kırk yarla.
Yun geçmeyen oldu, sol kırkımdan ödemeyen oldu.
Ödemeyen oluyor, ha o. Hayfın geliyor, malına rahmet kırkılıyor para onu.
Ben şu yadır yakında, Türkmenistan'ın prezidenti, şu Türkmenistan'ın içinde malların yunun dersini yığına alıp, soları işlemek var da, soları taşır devletlere satmak var da, görközme verdi. Şunun beri ütken dağıt buldu mu?
Onun beri ütken dağıt, ben açtım o kadar. Ütken o kadar.
Neyse, ova yerlerinde sonra kavul edip punkutları, adatlar açılanok mu?
Açılanok, tek açılanok.
İlat biliyem sonra açılmalı da onu.
Açılmalıgın biliyerli yönüne açılmadan ne mi diyerler onu? Hiç de edip bilen okla.
Ardan vahadan alayan adamlar nereden gelip alaya senin ovanı?
Öt içinli adamlar ba. Şolur alaya birini tavsiyandır da onu ağırdan ben bilemem.
Xabarçımız Sultan Açilova'nın Balkan vilayetinin yaşayıcısı Baxtı Gülülen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'da yün çiğ malını ilattan yığınamak, onu qaytadan işlemek ve satmak işleri için ihtiyar veren ve resmi iddiaydan ıqrar edilen resmi düzgünler var. Şeyli yağdayda maldarçıların öz yün derilerini yerleştirip bilmeyen kösönmüğünü neye mesevap bolyar. Bu arada kardeşim Yoşan Anıqurva'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetteşliğini dinledi.
Aman Murat, Türkmenistan'ın mal yününün, koyun yününün, kırkımça pul verenine de değmeyen bir haride aylananlığı, kümelerde baslığıp yatanlığı, geçmeyenliği aydılıya. Sonunun bir vakitte de Prezident Berdi Muhammedov koloydu, yün önümlerini dışarı yurtlarda yerlemeye ihtiyar veren kararı gol çekti. Eğitim bu karar Türkmen yün önümlerinin yoruna çağır mı? Doğrudan ova adamlarını yünden girde zalp bilir mi?
Yunman Türkmenle muhabbetli perdesinde ayalan korulan ve nefelim yun bir tümü oğuz yaptıran oğuzu okluzun ulu güne sahil ya. Bir yönü sonki onun kirli yun atı babı gelen mukaddesliğini yitirdi, gerekmezi karide urlu. Kufeye silip de doğar haklayanlar çok manlı usul, yaz güyüz ırkımı yetiriyeli yöne hridarının yoklu usul, çol yunu ırkım geçen yerde taşlap kaydiyalar. Diye yunu suun kuun düşen yağdayı, ünlü yunu ve onun önlülün önümleri Solfanla 50 kolon halini, hali önümlerini dışarı yurtlara yerleştirme hakkında kararın kabul edilmeyi umutla yönü sol kararın kabul edilmeyi orantik mesela doğal çözgüden değil. Yoksun.
Ama Murat bu ne için doğal çözgü değil? Yani sol kararın ha yun önümlerini yerlemeğin tenagatçılar ve telekeçiler birleşiginin üstü bilen amala asırılmalı gaydiliyor. Bu doğrudan ömür kurama solukkulluğa yol açmaz mıydı?
Yol açar eğer işleri öz bulmanın neresinde yolu koyulsa. Sol karar hakkını etkotta verilen resmi havarda Türkmenistan'ın tenagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağlaları olan idare vermişli taraflara ve hususi telekeçilere Türkmenistan'ın önlerinin yunu başarı yurtları yerlemeye ıhtiyar yazılıyor. Resmi havarda yundun önlerinin önümleri, halı ve halı önümlerini yerlemeye kime ıhtiyar verilirli hakkında hiç sirli malumat yok. Bir mihattat ben halı unudun Senağıtçılar ve Telekeçiler Birleşiği'nin görüldürmeğinin 8 yıllık davaralı bayram edildi. Şu 8 yıllık Ağlan Birleşiği'miz monopoli hükmününe ert mert olup kemale geldi. Mesela bir yıl kemesi olalım, yürüyte karar bilen yurtta yunu kaytadan işleyen iyil kerhanaların 16 nasmı kakınına karar kabul edilipti. Şu kerhanaların da ehlifini dine senağıtçılar ve Telekeçiler Birleşiği'nin ağlarına açmağı ruhsat edildi. Türkmenistan'ın devlet monopoliyatı bu işle niye senaratçılar ve telekeçiler birleşir diyenden mamun moyunca devlet monopoliyatının bir güven olsun. Yine şu sebeple umut kararlar kabul ediliyor. Yani şu kararı layıklıkta edilmeli. Umut işler olayın amal edilmeyen haliye. Yoksun.
Aman Murat onun nasıl teyze karar? Yun dışarı yurtlarda yerlenmeğine yol açan karar işler yani sizin fikrinizi onun ne hil koşmaçı koşulmalı?
Kararı hiç hil koşmaçı koşmak gerek değil. Onun için bir teyze bir bazı gözlecek bulurum kelle ağırtmalı. Mesela karıştırdığın destlapkı yılları kufe esilikteki küçük erhanaları özünün güç yeterindeki hali fabrikalarını açmağı, çolordu dokulun halleri dışarı yurtlara gönlün gönü satmağı ihtiyar verilipti. Sonra olin ırfaramalar, kadağınlıklar zamanası doğru başlarını şeydi ve çi ve orta biznes ayağı karıp bilmeyen ki tozlu. Karasılığın ilkinci yıllar bağlar iktisadiyetinin şeritlerine bağıp gelen adımlar adil vuruldu. Sol adımlara dolanıp gelmek gerek. Dünyanın devlet monopoliyasının taşınına aylanıp yurtta bağlar iktisadiyetine oranıştırıp bulmak. Dünyanın günden, derden, halının, hal ölümlerinden ne leysin beylekli atlardan gelecek. Ulu giyirdecilerim kazanıp bulmak. Olur olin giyin yol açmak veri uğur. Hazır sebebi Türkmenistan ulu vadarotlar yoğurdu. Son Orunun tutsaklattırım neyse diyeyim Türkmenistan'ı var. Yine şu hastarı güçlendirmeyi sorarım diyelim. Yum hali hali önümleri.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogaev ile geçirilen söhbetdaşlığı dinlediniz. Hormatlı radio dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler barada pikir paylaşmak isteseniz Azatlık Radiosu'nun Azat Xabarının .com web saytına şeyle de Facebook'ta Azatlık Radiosu ve VKontakte sosyal ulgamında Azat Xabar sahipalarımıza tesvir edin. Azat Xabarının .com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem xabarlaşıp Poliar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.